Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Rita Said, nilqakom għal-programm Leħen l-Azzjoni Kattolika. Illum l-erba 26 ta' wissu, qegħdin fil-ġimgħa tal-festa. U fil-programm tal-lum ser nitkellmu dwar il-Madonna. Min liturġija minn Don Nazio Borġ, tifkira tal-Verġin Mqazza Marija tal-Loreto. It-tifkira liturġika ta' translazzjoni tad-Dar Imqazza bdiet tiġi ċelebrata fil-bidu tas-sena 500. Matul is-sekli ġarbet bidliet u limitazzjonijiet sakemm ġiet imneħħija. Iżda xi pajjiżi Ewropej u istituti reliġjużi żammewha sar-riforma reċenti tal-kalendarju liturġiku tal-1970. Mill-1982 bdiet tiġi ċelebrata bħala solennità tal-Verġni Marija tal-Loreto fil-Marke fl-10 ta' Deċembru b'quddiesa propja. Id-devozzjoni lil il-Madonna tal-Loreto tinħass ħafna fir-reliġjożità ta' ħafna nsara. Huwa kkalkulat li madwar 2 miljun ruħ kull sena jmorru Loreto. Ħafna mill-pellegrini huma morda. Loreto huwa post ta' ħafna konvenji u kungressi, laqat kulturali u reliġjużi u korsijiet ta' ritiri. Ħafna huma l-kongregazzjonijiet reliġjużi li jafu l-bidu tagħhom minn dan is-santwarju. Iż-żmien ta' pellegrinaġġi kbar beda f'nofs is-seklu 15 fejn nies li hu foqra imxew wara l-passi ta' nies nobli, slaten u papiet u bdew imorru fid-Dar Imqazza ġewwa Loreto. Fis-sekli 15 u 17 Loreto sar bħal Ruma, Firenze, Assisi u Venezia. Kien iċ-ċentru ta' ħafna pellegrinaġġi mill-Ewropa kollha. Papiet fundaturi ta' ordnijiet reliġjużi, missjonarji u persuni minn kull parti tas-soċjetà kienu jersqu lejn dan is-santwarju tad-Dar Imqazza sabiex jitolbu l-għajnuna tal-Verġni Mbirka. Huma kienu jiċċelebraw il-misteri fondamentali tal-fidi nisranija fosthom l-Immakulata Konċezzjoni, it-tħabbira tal-Anġlu Gabriel lill-Verġni Marija, l-inkarnazzjoni tal-Verb u l-ħajja moħbija ta' Ġesù qabel ma beda l-ħajja pubblika tiegħu. U hekk kienu jagħmlu ritorn għall-lajn tal-ħajja nisranija b'mod partikulari billi kienu jersqu lejn is-sagrament tal-qrar u tal-Ewkaristija. Aċċen storiku. Tradizzjoni qadima tirrakkonta ċelebrazzjoni fil-Knisja ta' Santa Marija tal-Loreto. Id-dar tal-Madonna f'Nazzaret fejn twieldet u rċevviet it-tħabbira tal-maternità divina. Skont it-tradizzjoni id-dar ġiet it-trasportata b'mod mirakulus minn Nazzaret l-ewwel ftehr Sat ħdejn ix-xmara rika fil-Kroazja. Imbagħad f'diversi postijiet taż-żona ta' Recanati fl-Italja. Fejn imbagħad waslet fejn jinsab illum is-santwarju. L-istoriċi u l-kittieba li kienu ddokumentaw din il-ġrajja ippreċizaw li jid-Dar Imqazza waslet fl-Art ta' Ascoli Piceno fil-lejl ta' bejn id-disa u l-axra ta' Deċembru tal-1294. L-aspett spirituali ta' t-tifkira. Il-Papa Giovanni Paolo II flittra li kiteb f'okkażjoni ta' 700 sena mill-preżenza ta' din id-dar ġewwa Loreto, indirizzata lil Monsignor Pasquale Macchi, Arċisqof ta' Loreto, fil-15 ta' Wissu, 1993, kiteb hekk. Id-dar imqatta ta' Loreto m'hijiex biss relikwja, iżda wkoll ġbija prezzjuża u konkreta. Il-Papa jkompli jikteb. Id-dar ta' Nazzaret meqjuma ġewwa Loreto hija meqjusa mit-tradizzjoni li hija l-istess waħda li fija l-Verġni Marija twildet u ġiet edukata u fejn imbagħad l-Anġlu Gabriel ħabrilha li kellha ssirhom mill-feddej. Dan ukoll affermah il-Papa Giulju Tini fl-1507 u warajh diversi papijiet oħra. Pio IX fl-Ittra Apostolika Inter Omnia ta' 26 ta' Wissu 1852 jikteb. Propju f'din id-dar il-Verġni Birka skont ix-xewqa divina ġiet ikkonċepita u meħlusa mid-dnub tan-nisel. Imwielda, għexet u laqet it-tislima mill-Anġlu bħala l-mimnija bil-Grazzja. Id-dar ta' Nazzaret hija s-santwarju tal-Inkarnazzjoni. U ta' dan il-misteru din id-dar tagħmel tifkira ta' kuljum permezz tat-talb. Il-Papa jkompli jistqar li id-dar imqazza hija ġbija mhux ta' verità astratta, iżda ta' ġrajja, misteru, l-inkarnazzjoni tal-Verb. Il-Papa jkompli. Marija fid-dar tagħha ta' Nazzaret f'avvent kemm xejn twil, stenniet it-twelid tal-Iben fis-silenzju. U fil-kontemplazzjoni tal-misteru. Propju d-dar ta' Nazzaret hija xhieda ta' din l-istennija u t-tħejjija. Id-dar ta' Nazzaret laqet lil-Ġesù li għadda fija t-tfulija, l-adolescenza u z-żożija. Il-Papa jistieden l-iż-żgħażagħ tal-Ewropa u jgħidilhom: hawn hi d-dar tagħkom, id-dar ta' Marija u Giuseppi, id-dar ta' Alla u tal-bniedem. Żgħażagħ tal-Ewropa, idħlu f'din id-dar biex flimkien nibnu dinja differenti fejn is-salta niċ-ċiviltà tal-imħabba. Il-Papa jistqar: il-Konċilju Vatikan it-Tieni għallimna biex naraw il-fidi iktar milli l-privileġġi fil-kobor tal-omm tal-Alla. Hija kienet l-ewwel bniedma ta' fidi tal-patt il-ġdid. Grazzi għall-fidi tagħha, Marija, kif jgħid Sant Twistin, nislet lill-Kristu f'moħħha qabel ma nislitu f'ġufa. Ikompli jisqar il-Papa: ma jingħaddux l-irwieħ ta' Sara sempliċi qaddisi kanonizzati mill-Knisja li bejn il-ħitan ta' din id-dar kellhom it-tħabbira tagħhom f'kelma waħda l-arfin tal-proġett ta' Alla għall-ħajja tagħhom u fuq l-eżempju ta' Marija qalu bħala iva lill-Alla. Din id-dar tfakkarna fil-kobor tas-sejħa tal-ħajja konsagrata u tal-verġinità minħabba s-saltna tas-smewiet li hawn kellha l-bidu tagħha fil-persuna tal-Verġni Marija. F'Loreto jiġu numri kbar ta' pellegrini biex jirrikonċiljaw ruhom ma' Alla u maħutom il-bnedmin permezz tas-sagrament tal-qrar fejn jisperimentaw il-ħlewwa tal-ħnien u tal-grazzja tal-Alla. F'dan il-post, is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni għandu post privileġġjat. Il-Papa jkompli jgħid: is-santwarji Marjani, partikolarment dak ta' Loreto, għandhom ikunu postijiet tal-essenzjal fejn wieħed imur biex jakkwista l-grazzja qabel ma jakkwista l-grazzi li għandu bżonn. Id-dar ta' Loreto hija l-ewwel eżempju ta' knisja domestika fl-istorja. Jalla, il-familji tagħna jarfu jibnu l-familji tagħhom fuq il-familja ta' Nazzaret. U biex nuża l-espressjoni tal-Papa Giovanni Paolo II, ejjew imorru fl-iskola ta' Marija biex minn għandha nitgħallmu, nisimgħu, nogħżu u ngħixu l-kelma ta' Bina Ġesù. Thank you.
itlob għalina fis-sija tal-mew tagħna. Illum imiss li nirriflettu ftit fuq l-aħħar kelmiet fis-sija tal-mew tagħna ta' din it-talba Marjana. Għaliex min jgħid ir-Rużarju għal 50 darba wara xurxin jirrepeti l-istess talba lill-Madonna biex titlob għalina fis-sija tal-mew tagħna. List of Don Tonino Bello fil-ktieb Marija Donna dei nostri giorni iwieġeb għal din il-mistoqsija. Żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda, Marija hija esperta ta' dik is-sija. Hija diġà għandha esperjenza għax assistiet lil bina fuq il-Kalvarju. Minn dak il-mument tal-Kalvarju, Marija saret il-gwardjana, l-assisa ta' dik is-sija. F'sija oħra kull bniedem kapaċi jifendi għal rasu. Imma hemm żewġ sijat, jgħid l-Arċis of Fulton Sheen fil-ktieb Words First Love, li fihom jeħtieġ li jkun hemm omm. Fis-sija tat-twelid u fis-sija tal-mewt. Fis-sija tat-twelid jeħtieġ li jkun hemm omm u din nifmuha. U fis-sija tal-mewt jeħtieġ li jkun hemm l-omm li twennes. Is-sija tal-mewt hija deċisiva, sija li tħol u torbot għall-eternità kollha. Is-sija tal-mewt hija passaġġ diffiċli, vjaġġ li bażżana, ma tistax tipprogrammah, jgħid l-Isqof Don Tonino, la tista' tipprogramma meta, la fejn u lanqas kif. Għalhekk kemm hija realistika din it-talba li fija, nitolbu lil Marija tagħtina daqqa tit. Nassiguraw irwieħna li f'dak il-ħin il-Madonna takkumpanjana fl-aħħar vjaġġ. Eżempji, fit 30 jum li dan Papa, il-Papa Luċjani, blittra apostolika tal-ewwel ta' Settembru 1978, ipproklama lill-Madonna patruna tal-Belt ta' Irasrito ġewwa l-Brażil u ta' it-titlu ġdid Nostra Sinjora del Buon Viaggio. Dik li hija il-bib tas-sema takkumpanjana u tagħtina l-vjaġġ tajjeb. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni qal lill-Madonna tagħmel ix-xogħol ta' hostess tassistina fil-vjaġġ tagħna sa ma twassalna għan Ġesu. Illum kulħadd sar jinteressa ruħu fil-life insurance biex jassigura ħajtu. Ma jidrilkomx li permezz ta' din it-talba aħna għandna l-isbaħ assikurazzjoni. X'hemm aħjar milli nserħu rasna u ninxurjaw irwieħna ma' Marija. Fil-qasar tal-Komun tal-Madonna hemm innu sabiħ li ser insemmi biss żewġ strofi minnu. Enna int kull meta żżurna l-hemm winniket ta' dil-ħajja tina slim li żżomm mit-tama ta' smewwiet miex ogħla fina. Fit-tmiem il-vjaġġ omm ħelwa ersa lejnlu lidek hu f'idejk it-tmun tad-dajsa saġġu l-port tas-salvazzjoni. Storja. L-Onor Luigi Scalfaro, devot kbir tal-Madonna, li kienu kol president tal-Italja, fil-ktib tiegħu Amen jgħidlek: jiena żgur minn żewġ bewsiet. Qabel immut jiena ċert li l-aħħar bewsa tagħtihieli l-Madonna li tkun ħdejn is-sodda tal-mew tiegħi. U l-bewsa l-oħra malli mmut jiena ċert ukoll li l-ewwel bewsa fid-dinja l-oħra tagħtihieli ukoll il-Madonna. Ġrajja oħra idik li Don Bosco jirrakkonta l-itfal. F'din il-ġrajja Don Bosco jgħid li waqt li rqad kellu l-grazzja li jidirlu Domenico Savio fis-6 ta' Diċembru 1879. Domenico Savio kellu bukket ward f'idejh kollha jfissru xi virtù. Don Bosco jitkellem mid-diskursata li ju kellu ma' Domenico Savio f'din id-dera. Aziz Savio, li ma minn dawn il-virtujiet ikkun slak l-aktar fil-pont tal-mewt? Forsi jissafam? Mhux din biss wieġeb Savio? Forsi l-kuxjenza kwieta? Reġa' staqsih, forsi l-fatt li għamilt bosta opri tajba? Le, le, għallu Savio. Mela li maħħaġa farġitek fl-aħħar sija tal-agunija, staqsa Don Bosco. Domenico Savio wieġbu. Dak li farraġni l-aktar fil-pont tal-mewt kienet l-assistenza u l-prezenza ħdejja tal-om setana u maħbuba ta' Ġesù. Ejdilhom il-lulidek biex ma jinsew qatt li jitolbu lill-Madonna sakemm għadhom ħajjin. Talba, l-ispiss jalmuha lit-tfal iżgħar imma l-aktar li għandna bżonna huwa aħna l-kbar. Madonna ħarisna, Madonna salvana biex miegħek għal dejjem fil-ġenna tarana.
Postijiet eżis minn Monsignor Lawrence Xiberras minn Nazareth għal Loreto. Wieħed mis-santwarji Marjani l-aktar qawwija u biblikament sodi huwa dak ta' Nazareth. Kien f'dan il-post li Alla meta wasslet il-milja ta' żminijiet bagħat lill-Anġlu Gabriel biex iwassal il-messaġġ ta' ferħ lix-xebba Marija li din diġà kienet marsa ma' Giuseppi. Issa l-ewlenin Lutin Sara ożżew u żammew bimħabba l-aktar kbira id-dar ta' Marija. Għaliex huma saru jafu x'ġara hemm ġo fija. U għalhekk bidluha fl-ewwel post qaddis imkien fejn kienu jinġabru biex jitolbu hemm. Hekk kienet id-drawwa qaddisa fost l-ewlenin Lutin Sara li kienu jgħixu fl-art imqazza. Biss ma rridux ninsew li matul l-ewwel 300 sena l-insara u l-aktar dawk li kienu jgħixu fl-art imqazza sofrew u għaddew bosta u bosta tbatija billi saru magħhom ħafna inġustizzi. U mhux magħhom biss imma wkoll mal-postijiet qaddisa li dawn l-insara kienu jinġabru fihom biex jitolbu u jfakru l-ġrajiet li saru u twettqu fihom. Waħda minn dawn il-postijiet tant eżiz kienet id-dar ta' Marija ġo Nazareth. Meta il-periklu naqas u naqassew u n-numru ta' dawk li jemnu fi Kristu beda jiżdied, allura nħass il-bżonn li dawk il-postijiet ta' talb jieħdu sura aktar li tixraq u fuq kollox akbar milli kienu fl-istat oriġinali u fqir tagħhom. U hekk allura bdew jinbnew l-ewwel knejjes fil-beraħ fi żmien l-Imperatur Kostantinu u Ommu Sant'Elena. Din bil-għajnuna tal-Isqof San Makariu, l-Imperatriċi Sant'Elena kellha titħabat ħafna biex tibni l-ewwel bażiliċi fil-Palestina. Uħt minnhom għalmenu l-pedamenti għadhom jidru sew. Wara mbagħad ġew il-Biżantini li komprew isaħħu tradizzjonijiet tal-ġrejjiet qaddisa fl-art imqazza. Warajhom ġew imbagħad il-Kruċjati, nies qalbina mill-Ewropa. Dawn waslu l-Palestina l-ewwel biex jieħdu lura l-postijiet qaddisa minn taħt idejn il-Misilmin. Għaliex dawn il-postijiet ġew mitluqin għal kollox. It-tieni imbagħad dawn il-Kruċjati bnew knejjes tas-sew kbar u li jixirqu il dawk il-ġrajjiet. Uħud minn dawn il-knejjes b'xorti tajba tas-sew għadhom qegħdin sal-lum. Fostom hemm dik ta' Abu Gosh u dik Ġerusalem ta' Sant'Anna. Anke d-dar tal-Madonna f'Nazzaret messi tal-istess xorti tajba għaliex il-Kruċjati bnew bażilika tas-sew kbira spazjuża u devota. Biss il-ħar dar fejn kienet tgħix Marija dejjem minħabba devozzjoni din ħallewa fl-istat oriġinali tagħha. Iżda toħroġ il-għaġeb man mixja ta' snin bdiet isserrab l-idea li d-dar ta' Marija qatt ma jista' jkun li kienet hemm fil-post fejn oriġinarjament qiegħda llum. U dan għaliex bdew jidhru xi oqbra fil-qrib. Però fl-istess sit deru u llum għadhom jidhru sinjali ċari ta' abitazzjoni. Eżempju bjar, sajlos tal-qamħ, kanali li waslu l-ilma, xifran u l-bqija. Il-patrijiet franġiskani fl-imkien mal-kustodja tal-art imqazza, dejjem inqanqlin mid-devozzjoni lejn Marija, ħarġu għalhekk bl-idea li ġarfu l-Bażilika ta' żmien il-Kruċjati li kien hemm biex jibnu waħda wis aktar denja u sabiħa lill-Madonna. Fl-istess ħin ukoll bdew isiru l-iskavi b'mod sistematiku u modern biex dejjem joħorġu għad-dawl riżultati sodisfaċenti. Għaliex mhux sewwa li wieħed jibni teoriji u argumenti u jitlaq minn dubju. Għalhekk ma kienx hemm triq oħra xi ssir għajr li jsiru dawn li msemmija skavi. Kien sib nobli u qaddis, imma kien daqshekk ieħor ta' riskju u periklu. Il-Patri Franġiskan Bellarmino Bagatti daħal b'imħabba kbira għal dan ix-xogħol. Dan ix-xogħol sar matul is-snin 1955 sas-sena 1960. Għaliex meta kien qed iħaffer u jiskava għal prirdumijiet ta' żmien it-tielet seklu, mela fi żmien il-Lutin Sara, fil-parti ta' isfel ta' kolonna ħarġet għad-dawl kitba bil-Grik. L-ittra tal-klim kienu dawn xe u taħta Marija. Dawn huma żewġ kelmiet li Gabriel sellim bihom li xebba Marija. Slim Marija. Dak li naqqax dawn il-kelmiet fil-fatt kien qiegħed fl-istess imkien fejn kienet tgħix Marija. U mħeġġeġ kif kien ħaġġa fih li jerġa' jsellmilha bil-kliem ta' Gabriel. Ukoll f'parti oħra fit-tikħil kien hemm imnaqxa kelma oħra din id-darba bl-Armen keġanuwix u li bil-sinna tfisser tfajla sabiħa. Għaliex l-Armeni hekk isellmula lil Marija? Quddiem dawn il-provi arkeoloġiċi, sodi u żguri ma jifdal ebda dubju dwar fejn saret it-tislima ta' Gabriel lix-xebb Marija. Kien immela f'dan l-imkien qaddis li fih kienet tgħix ix-xebba unika magħżula minn Alla. Loretu l-Italja. Teżisti tradizzjoni l-aktar qadima li jiddar qaddisa li hemm f'Loretu l-Italja hija l-istess kmajra li fiha kienet tgħix il-Madonna meta din kienet f'Nazzaret. Fl-1291 matul l-invażjoni qalila li jagħmlu l-Musulmani fil-Palestina, il-Kmajra jew dar ġiet trasportata minn Nazzaret għal Illirja. Illum dan huwa id-Dalmazja u l-Albanija. Iżda kompla ġara li matul il-lejl ta' bejn id-9 u l-10 ta' Deċembru tas-sena 1294 din l-istess dar ġiet trasportata fl-Italja fit-territorju tal-Ikanati. Fuq il-għolja ekkim sejħa tal-Loretu. Din id-dar qaddisa, u li tiġbert lejja tant u tant pellegrini għada wieqfa hemm. Sewa ngħidu wkoll li tradizzjoni l-aktar remota u imbeda mibnija fuq sinjali ta' devozzjoni popolari, iż-żomm li kienu l-anġli li ġarrew ħadu magħhom din id-dar. Illum però dejjem biex inkunu aktar prattiċi u kredibbli ngħidu u nżommu li kienu numru ta' nies li jinħeġġa straordinarja lejn Marija. Li b'devozzjoni kbira u imħabba tas-sema ġarrew u ħadu magħhom il-ġebel fejn waqfuhom il-ġdid fid-dar li hemm illum Floretu. Floretu matul bejn is-snin 1962 u 1965 saru wkoll skavi fil-pedamenta ta' din id-dar santwarju. U toħroġ il-għaġeb, il-konklużjoni hija li l-ġebel tal-pedamenti huwa tal-istess kwalità li gem f'Nazaret. Għalhekk ma għandu jifdal ebda dubju li bejn id-dar ta' Nazaret u dik tal-Loretu hemm rabt tal-aktar kbira u qawwija. Marija lidet l-imħabba u d-devozzjoni lejn id-dar tagħha tibqa' mhux biss fil-Palestina, Nazaret, imma tixteret ukoll fl-Ewropa, fil-Kastana ġa Loretu, l-Italja. Dan kollu jrina li x-xewqa ta' Marija hija dik li tkun preżenti f'kull dar biex kull familja tkun tista' tiltaqa' magħha u ma' bina Ġesù.
Għajnuna Marija, ma kolla biex friġlejk o Marija, għawn jinxteħed bit-tama l-marit, għalix jaf li fik bissem mis-saħħa, għax fik biss sajsib l-għana u l-ġid. Xin id-dalma tal-lejl tibda risqa, u x-xemx fitla tinħeba mil-ġdid, friġlejk jieġi Marija li mnikket, għax fik biss sajsib l-għana u l-ġid. Ma tmim lodwa kull jum o Marija, kull min tilef it-triq għax irid, friġlejk jiġi bit-tama li tgħinu, għax fik biss jsib l-għana u l-ġid. Xin il-lejl jibda riesaq għajla, wiskit jerġa' jsalt ninna mill-ġdid. Friġlejk jiġi Marija kull midneb, għax fik biss jsib l-għana u l-ġid. Għajnuna Marija jitkarbu l-bnedmin, ħarisna mis-sema f'kull għodwa kulħin. Mem ħadd f'din id-dinja li bħalek jagħtina l-għajnuna u l-imħabba ja hom hekk ħanina.
Silem il-Madonna tal-Loreto minn Lerio Spiteri. Nistgħu ngħidu li l-parroċċa tal-Madonna tal-Loreto ta' Silem taf il-bidu tagħha lil-lajn li kienet teżisti fir-raħal. Lajn li minnha ħa l-isem ir-raħal ta' Silem. Il-kelma Silem tfisser għajn tas-slim. Jingħad li darba fost l-oħrajn ċertu Anġlu Grek waqt li kien qed jisqilbejjem tiegħu f'din il-lajn. Kellu dera mis-sema u wara mara sabiħa li ordnatlu biex jagħmel statwa tal-Madonna taħt it-titlu tal-Loreto. Uriet ukoll il-post fejn xtaqet li tkun din l-istatwa. Din id-dera tlaħmet għax Anġlu Grek poġġa fil-prattika l-għamar tas-Sinjura tas-sema. L-istatwa tpoġġiet f'niċċa kif kienet qaltlu s-Sinjura. Wara bosta snin, in-nies ta' Silem iddeċidew li jibnu knisja dedikata lill-Madonna tal-Loreto fil-post fejn kien hemm in-niċċa tal-Madonna. Il-knisja bdiet tinbena fl-1810 u tbirket fl-1820. Il-festa tal-Madonna tal-Loreto saret għall-ewwel darba fis-16 ta' Settembru 1820. Silem sar parroċċa fl-1855. L-istatwa titulari tal-Madonna tal-Loreto inġabet minn Marsilja fl-1866. Ma' żmien il-Knisja saret żejra wiesqa għall-popolazzjoni ta' Silem, li aktar ma beda għaddi żmien, aktar bdiet tikber fin-numru. Għalhekk inħass il-bżonn li tinbena knisja akbar. Id-barik tal-ewwel ġebla ta' dan it-tempju sar mill-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Mikil Gonzi. N-nar 23 ottubru fl-1923. Tfaċċaw ħafna problemi rigward il-bini, iżda minkejja dak kollu li nqala, il-binet l-esta fl-1978. Il-berik tagħha sar n-nar 27 Awwissu 1978. Il-knisa ġlida mbnija fuq stil gotiku Lombard kienet ikkonsegrata fit-13 Awwissu 1989 minn Monsignor Isqof Nikol Kawki. Thank you.
il-Manifikat, innu ta' tifħir. Iż-żjara ta' Marija lill-Eliżabetta tlaqqa l-karattri li kienu fil-qofol ta' tħabbiriet preċedenti. Jidher ir-rwol tal-Battista, xhieda ferriħa ta' Ġesù li għadu fil-ġuf. Marija tieħu l-kelma tal-Anġlu dwar Eliżabetta u taġġel biex tmur għandha li kienet toqgħod f'Belt ta' Ġuda. Meta waslet għandha, Marija selmet l-Eliżabetta u l-iben tagħha Ġwanni qabeż fil-ġuf, jiġifieri iħabbar mimli bl-Ispirtu sa mill-ġuf. Eliżabetta wkoll tħabbar bil-ferħ ta' bina, imurija li jiben Marija u l-Messija. Itinfex fanja ta' tifħir u tfaħħal il-Marija bi kliem evokat mill-mara fil-folla. Ħin il-ġuf li ġibek u s-sidel li rdajt. Itara fid-don divin li Marija irċivit. Imbirka int bint minn Alla, l-għoli li imbirka fost in-nisa kollha tad-dinja u imbirek il-mulej Alla. Imbirka fost in-nisa Ġael. Birket ukoll l-iben li kellu jitwielet. Eliżabetta taraf ukoll li ma staħqilix li tirċivi om il-mulej tiegħi. Marija twieġeb banja oħra, tixbaħ l-anja ta' Ġuditta. Dan hu il-Manifikat l-isem mill-Latin tfaħħar il-kobor, wieħed mill-linnijiet Lukani aktarx ispirati mill-Anawim. Huma juru s-sens ta' salvazzjoni mifhuma fl-Antik Testament, f'sens personali, spirituali u materjali. Dallinnu mhux biss juri s-sitwazzjoni ta' Marija, imma wkoll is-sitwazzjoni ġenerali tal-foqra, il-fdal ta' Iżrael imgħakkes. Jixbaħ l-innu ta' Anna li ma jgħid xejn dwar is-sitwazzjoni personali tagħha, imma juri temi dwar Alla li ju jaqbes għall-fqir u fidil lejn Iżrael u jagħmel ġudizzju fuq l-għonja. Dawn huma temi komuni fis-salmi u l-poeżija l-Udija. Anke Marija tur il-ħniena ta' Alla li jaqbes għad-dajjef mal-qawwi li jwarrab is-supervja tal-bniedmin fis-seta' bl-unuri u fil-ħakma. Din hija tema tal-Vanġelu tal-Luqa. Hekk fil-beatitudni fil-paroboli tal-Lazru l-fqir u l-armla l-fqira. Uħud jaraw il-Manifikat bħala l-aktar rivoluzzjonarju, ixerret l-imkabbra, inizzel l-qawwija mitroni u jolli ċkejknin u jimla l-dawk bil-ġuħ u l-onja jibatom xejn. Fil-ġudajizmu insibu diversi kategoriji bħalmu mas-Saduċejonja, il-Farizej imkabbra, il-Publikani u n-nies foqra li jirċivu f'Ġesù taqliba kbira. Ġesù ma fehmx xi bidla rivoluzzjonarja f'sens modern. Fil-Manifikat, kif Luqa riet li jsemmija tiegħu jifmu, insibu temi ta' ġudizzju u ħniena li huma bażiċi fil-profeti u fil-bqija tal-Bibja. Il-Manifikat għandna nifmuh fil-qofol tiegħu bħala innu ta' tifħil lill-Alla għal bidla tiegħu radikali. Marija tirrispondi billi tfaħħal lill-Alla permezz ta' innu li jixbaħ lis-salmi u l-għanijiet ta' Umran. Dan l-innu nistgħu naqsmu hekk: introduzzjoni, Marija tifraħ f'Alla s-Salvatur, il-korp, kwalitajiet ta' Alla, setani, qaddis, ħanin, l-emejjel tiegħu ma' Marija u mal-foqra, u il-konklużjoni, weda lill-missirijiet u lill-Abram, il-bidu tal-barka. Thank you.
Darek Marija, min qalbi dar xkejkna tal-Eqdes Dusija, b'din lan jan sellimlek, o dar ta' Marija. Intlax għata s-sema, il-ġieħ tal-bnedmin, fik sar bnidem bħalna, da kalla ħanin. Fik tfildet Marija, fik trabba Ġesu, ta' sagra familja imtlejt kull virtu. Min ħdanek il-fidwa, imxiet ma' kull żmien, bħalajn li żdied bnina, saqqit kull imkien. U fosto ma' jinsilem dar-raħal sabiħ, għaziltu mill-eqdem biex ismek tatih. Għaziltu kont darba bil-fom ta' Marija li deret lil-bidwi ħdejn lajn ewlenija. U għaltu jwaqfila fil-post fenuritu, iġbija minn taħħa bil-ġieħ tal-Oretu. Mażmien imbinit knisja li saret parroċċa u r-raħal dawwarta bid-djar bħala qoċċa. Biex fuqhom titbissem bil-Grazzja Marija u għansilhom jiddawwar bid-ix-xemx ta' kull dija. Hekk żbejħa Madonna, ma jkunx biss bil-kliem intibqa' f'għansilhom il-għajn ta' kull sliem. U għansilhom imkabbar b'imħabtek Marija li d-dar tal-Oretu b'imħabtu jiksira. Hekk b'rabta jintrabtu li qatt ma teqdim id-dar tal-Oretu u r-raħal ta' sliem.
Wasanna fit-tmiem dan il-programm. Aħna niltaqgħu fis-skeda oħra. F'isem il-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika nixtieqilkom festa sabiħa. Saħħa. Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesu, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti ekklesjastiċi, diriġenti u mseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesu, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għaldejjem ikun infaħħar.